Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Владата на Нов Јужен Вилс објави пакет за финансирање од 380 милиони долари за поддршка на филмската индустрија во државата. Најавата вклучува 100 милиони долари за наоѓање локација за второ филмско студио. Повеќе од извештајот на Фиби Диас и Ти Мичел за SPS News.
Mumble.
What's wrong with his feet?
Oh, that's just a little thing he's got going. He'll grow out of it.
Австралиската филмска индустрија доби позитивна вест на последниот ден од филмскиот фестивал во Сиднеј. Владата објави пакет од 380 милиони долари за поддршка на филмскиот и дигиталниот сектор за игри. Тоа ќе помогне во развојот на домашниот сектор, кој одиграл главна улога во познати филмови како Happy Feet, Babe и Planet of the Apes.
And I...
Министерот за уметност на Нов Јужен Велс, Джон Грајем, се надева дека ќе помогне на индустријата да привлече уште повеќе холивудски инвестиции, бидејќи според него 50% од времето е посветено на снимање во Нов Јужен Велс.
When filming happens, when screen production happens in Australia, half the time it happens here in New South Wales. This is the powerhouse. We're determined to keep that lead. That's why the government's investing strongly here.
Пакетот вклучува 280 милиони долари за поддршка на постдигиталните и визуелните ефекти и развојот на видео игри. Други 100 милиони долари ќе помогнат да се започне потрагата по локација што ќе служи како второ филмско студио во Сиднеј. Господинот Грајем вели дека има критичен недостиг на простор за продукција, а Disney Studios во Moore Park моментално е единственото филмско студио во град. Објектот одигра клучна улога во блокбастер филмовите како Mad Max Furiosa и The Matrix.
Unfortunately, no one can be told what The Matrix is. You have to see it for yourself.
Благајникот Даниел Муки очекува инвестицијата да ја потикне економската активност и создавањето работни места. Во моментот, вели тој, индустријата поддржува над 13.000 директни работни места, а со оваа инвестиција уверени се дека ќе создаде голем степен на прелевање, вели Муки.
The industry supports over 13,000 direct jobs, and with this investment we're confident that it's going to create a great degree of spillover. This is what it looks like to be boosting economic growth in New South Wales in the 21st century.
Тој вели дека секторот веќе внесува повеќе од 1 милиарда долари во локалната економија. Ганикот исто така објави нови планови за намалување на бирократијата во обид да се олесни процесот на производство на филмови и игри. Раководителот на Screen New South Wales, Кајас Хепворт, ја поздрави веста што владата се залага за креативната работа на практичарите и раскажувачите на приказни во државата. Додава дека она што се случува во Нов Јужен Велс влијае на Австралија и го воздигнува домашното раскажување приказни глобално.
It's just exciting to see the government standing for the creative workers, practitioners and storytellers within the state. And we're not only looking at the state, what happens in New South Wales affects Australia and elevates our storytelling globally.
Другите држави исто така се надпреваруваат за филмови со голем буџет. Queensland инвестира 71 милион долари во својата филмска индустрија, а Западна Австралија издвојува 300 милиони долари за студиски комплекс во Перт. Ова доаѓа во услови на закани за филмски тарифи од Соединетите Американски држави, кои создадоа неизвестност што инвестициите како овие се надеваат дека ќе ја поправат.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.